Tere kallist hallivõitu, aga siiski kaunist sügiskollast pühapäeva. Tore, et te kõik leidsite Rapla kiriku üles. Kui mina tee peal tulin, siis kirik hakkas paistma alles vahetult enne siia juurde jõudmist. Aga küll on hea, kui kirik on meie südames ja meie silmes alati, ka siis, kui me oleme kaugel, sest Jumala riik on meie sees, meie juures. Jumala riik ehitatakse meie kui Kristuse saadikute kaudu jätkuvalt. Tänane pühapäev kiriku aastas 21. nelipüha järgne kannabki nimetust Jeesuse saadikut. Jeesus kuulutas, et Jumala riik on kingitus meil inimestele. Ta andis patud andeks ka kõige patusematele inimestele, et ka nemad selle kingituse osalised oleksid. Ja nõnda läkitab Kristus oma kiriku kaudu, oma vaimu läbi maailma omasid tunnistust andma sellest samast armust ja teenimisülesandest, millega ta ise oma saadikuid siin maailmas teile saatis. Tänane päev on aga ka evangelist Luuka nime ja mälestuspäev. Ja lisaks sellele, et heile oli õimurahvaste päev ka lipupüha, kuigi väga palju ma lippusid eile väljas lehvimas ja näinud, ilmselt ei pandud seda lihtsalt tähele, et ka sellisel päeval on ette nähtud lipud heisata, aga tänane pühapäev on Eestimaa kirikutes, mitte on luterlikus kirikus, vaid ka kõigis kirikutes kuulutatud õimurahvaste palvepäevaks. Nii et me mõtleme tänasel pühapäeval siis ka oma hõimurahvastele, kes elavad paljud hoopis teissugustes tingimustes kui meie täna. Nõnda siis on meil põhjus täna Jumalat tänada paljude heade asjade eest, mille osaliseks meie oleme saanud ja paluda, et ta võiks olla ka nende juures, kes võib-olla ei saa nii vabalt ja oma keeles ka Jumala sõna kuulda ja lugeda. Tänasel Jumala teenistusel on kaasa teenimas taas meie leerilapsed. Tere tulemast, kes te olete täna siia tulnud. Ma usun, et ülejäänud tulevad veel teenistuse jooksul või vähemalt leeritund igal juhul. Lektsioone loevad Raul ja Talvi ja raha korjavad täna Piret ja Talvi, sest ma palusin anda inimestel leerilastel märku, kes on selleks valmis ja nemad olid selleks valmis ja mul on suur tänu selle valmisoleku eest. Armuloo jagamisel assisteerib Harras Lään ja organistina on juba meid üles äratanud Jumala teenistust alustades ja jätkuvalt meid teenimas Kristi Hinsberg. Jumala teenistus läheb ikka nagu alati selle missa vihiku järgi, mis on meie lauluraamatu vahel olemas, nii et olge head, jälgime Jumala teenistust sealt. Ja laulame ühes koos tänaseks pühapäevaks väga sobiliku ja sobiva laulu number 245, mis räägib just nimelt Jumala saadikute välja saatmisest. Laulame sellest esimesed kolm laulu. Esimest kolm salmi. Et ärka vaim, kes enne vanast Siioni vahimehi vahvastas, et nemad öödepäevad vaprast, su riigi pärast olid võitlemas.
Thank you. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses oleme tulnud Jumala kotta tema palge ette, selleks, et tema meid täna kõnetaks, et tema meid läkitaks välja kuulutama rõõmusõnumit nendele, kes seda ei ole kuulnud või kes sellest on loobunud. Et me võiksime elada siin maailmas tõepoolest Kristuse jüngritena. Aga see ei ole iseenesest lihtne. Paljud ahvatlused ja peibutused võivad meid juhtida sellelt teelt kõrvale, aga kui me palume Jumala enese abi ja ligiolu, siis me oleme hoitud, kantud ja kaitstud. Ja ütleme ühes koos teise ehk lühema patutunnistuspalve sõnadega kõik nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väeline Jumal on Jeesuses Kristuses meie peale halastanud ja annab meile tema pärast kõik meie patud andeks. Kristuse kiriku kutsutud ja seatud sulasena kuulutama sulle, kes oma patu kahetsed, ja usus meie issanda Jeesuse Kristuse lunastustööle oma lootuse paned, kuulutan sulle Jumal armu ja mõistan siin sinu pattudest vabaks. Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Palvetagem, Issand Jumal taevane Isa, sina hoolitsed oma rahva pärast ja aita, et me õpiksime olema sinu jüngrid maailmas, et kõik rahvad hea sõnumi ära tunneksid. Me palume sind, lase oma sõnal meist teha oma head tööd ja täida meid rõõmuga lunastuse üle. Seda palume Jeesuse Kriste sinu armsa Poja, meie Issanda läbi. Nüüd tuleb Raul lugema tänast Vana Testamendi teksti. Seisame. pühakirja järgi. Ja see on profeti Jesaja raamatu 35. peatükist.
Kõrb ja liivik rõõmutsevad, Nõmmema hõiskab ja õitseb nagu liilia. Ta õitseb kaunisti ja ilutseb rõõmu ning hõiskamisega. Temale antakse Liibanoni toredus, Karmeli ja Saaroni ilu. Nad saavad näha Issanda toredust, meie Jumala ilu. Kinnitage nõrku käsi ja tehke tugevaks komistavad põlved. Öelge neile, kel rahutu süda, olge kindlad, ärge kartke. Vaata, teie Jumal. Kättemaks tuleb teie Jumala karistus. Tema ise tuleb ja päästab teid. Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab jalutu otse kui hirv ja keeletu keel hõiskab, sest veed keevad üles kõrbes ja ojad Nõmmemaal. See on Jumala sõna.
Talvi lugema Uuest Testamendist Apostel Pauluse teisest Timoteuse kirjast.
Nõnda kirjutab Paulus oma õpilasele Timoteusele. Ma vannutan sind Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle, ning tema ilmumise ja tema kuningriigi nimel. Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või järgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega, sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. Aga sina oled igati kaine, kannata kurja, tee evangeeliumi kuulutaja tööd, täida oma hoolekande tööd, sest mind valatakse juba joogi ohvrina ja mu lahkumise aeg on käes. Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane kohtunik, oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist. Tõtta peatselt tulema mu juurde, sest praegust ajastut armastama hakates on Teemas mu maha jätnud ja läinud Tessaloonikasse, Kreeskel Galaatiasse ja Tiitus Dalmaatsiasse. Luukas üksi on minu juures, võta Markus ning tooda enesega, sest ta on väga vajalik mulle abiliseks. See on Jumala sõna. Olgu Jumal.
Ja kuuleme veel ka lugemist Luuka evangeeliumi 10. peatükist 1. 9. salmist. Seda määras issand veel 72 ja läkitas nad kahe kaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis minna. Ta ütles neile, lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikus issandat, et ta saadaks töötegijad välja oma lõikusele. Minge, vaatama läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Ärge kandke kukrut ega pauna ega jalatseid, järge teretage kedagi teel. Aga kui te astute majja, ütelge esmalt rahu olgu sellele kojale. Ja kui seal on rahu laps, siis hingab teie rahu tema peal. Aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale. Aga jääge samasse majja, sööge ja jooge, mis neil on, sest tööline on oma palka väärt. Ärge käige ühest majast teise. Ja kui te lähete kuhugi linna ja teid võetakse vastu, siis sööge, mida teile ette pannakse, ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile, Jumala riik on teie lähedal. See on püha evangeelium. Võtame istet, laulame laulu 322. Mu järel hüüab Jeesus Krist, kõik risti rahvast tulge ja võtke kanda oma rist, mu armukutset kuulge.
Thank you.
teile rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Nagu ma juba Jumala teenistus sissejuhatades ütlesin, on meie kiriku kalendris tänase päeva peale märgitud, et tegemist on evangelist Luuka nime- ja mälestuspäevaga ja ka tänased kuuldud piiblisalmid või piiblikirjakohad. Ma võtsin just nimelt Luuka päeva perikoobi järgi. Ja võib-olla ongi aegajalt hea ka kirikus jutluses mõtiskleda nende inimeste üle, kelle nime või mälestuspäevad satuvadki pühapäevasele päevale. Sest kui nad jäävad nädala sisse, siis nad reeglina jäävad ju ikka käsitlemata. Kes siis on see mees nimega Luukas, kellelt pärineb Uues Testamendis üks neljast evangeeliumist ja mõnikord ka viiendaks evangeeliumiks nimetatud apostlite tegude raamat. Kui me Jeesuse elu käsitlevat nelja evangeeliumi ja ristikoguduse algusaega kirjeldava apostlite tegude raamatu oma mahult kokku liidame. Võib-olla mõni on seda teinud, aga kes ei ole, siis väike selline informatsioon, et Luuka poolt kirja pandu just selles osas, mis räägib Jeesuse elust, tema tegevusest ja nelipüha järgsetest sündmustest, kui algristi kogudus tekib kõigepealt Jeruusalemmas, sealt edasi peamiselt Pauluse kuulutustöö tulemusena läheb mööda Rooma impeeriumi laiali, kantakse edasi, et see, mis on Luuka evangeeliumi Luuka poolt kirja pandud, tema panus on kogu sellesse osasse umbes üks kolmandik. Seega siis küllalki tähelepanu väärib. Kuna täna on ka leerilapsi kirikus, siis peab jutlus mingil määral täitma ehk ka leeritunni ülesannet, kuna kõike ei jõua nagu nii tunnis rääkida. Tund on selleks, et ma annan rohkem leerilastele võimalus rääkida, aga kirikus ma pean rääkima, vahel ma provotseerin ka teid rääkima, aga see eriti hästi siin kirikus, suures kirikus ei õnnestu, aga siis võib-olla on vahel ka meil endil, kes me oleme nii-öelda vanemad kristlased, peatuda võib-olla mõningate punktide ja küsimuste juures. Noh, mis võib-olla mõnede jaoks tunduvad liiga elementaarsed olevat, nii et andke mul andeks. Võib-olla esimene küsimus, mille ma kohe täna püstitan, kes on evangelist? Kas teile lapsed oskate vastata sellele kohe? Kes on evangelist? Mida te vastaksite? No see nimi tuleneb eesti keeles küll juurtunud, aga mitte eestikeelsest nimest, vaid kreekakeelsest sõnast evangelion, mis siis eesti keelt on suupärasemalt tõlgitud evangelium. See tähendab head sõnumit, nagu seda ju ka tavaliselt tõlgitakse, kui üritatakse sellele sõnale leida kõige adekvaatsem eestikeelne vaste, head sõnumit või ka rõõmusõnumit. Aga ka näiteks on omal ajal mõeldud selle sama sõnumi all näiteks tasu, saadetise, kättesaamise või käite toimetamise eest. Saadetise viia on siis evangelist ja tänu selle eest, kes meile selle meie jaoks võib-olla nii väga vajaliku saadetise meile kätte toob, seda siis nimetame evangeeliumiks. Tõepoolest, nagu ma ütlesin, tänapäeval on sõnal evangeelium tähendus ainult religiooni terminoloogias. Profaanses keelepruugis me ju eesti keeles seda sõna ei kasuta. See on selgelt ühene mõiste. Aga 2000 aastat tagasi see nii väga ühene mõiste. Kreeka-Rooma maailmas kasutati evangeeliumit, kui ma räägin sõnast evangeelium. Seda sõna kasutati näiteks tulevase keisri sünni või siis uue keisri ametisse astumise troonile seadmise puhul. See, et sünnib uus kuningas, valitseja, kellel oli otse kui jumalik mandaat, keda austati peaaegu et jumalana, see oli rahvale, tema alamatele rõõmusõnum, evangeelium. Sest keisrilt oodati ju eelkõige rahu ja ka üleüldist head põlve. Evangeeliumiks nimetati näiteks tollal isegi valitsuse määrde dekreete. No, kui meile mõni meie valitsuse otsus meeldib, millised muidugi arva tuleb ette, siis vaevalt, et kellelgi oleks meil kiusatus neid hakata nimetama evangeeliumideks. Aga ma räägin lihtsalt sellest taustast, kus see sõna on pärit ja jõudnud nüüd siia selgelt meie jaoks vaid ühte konkreetset asja tähendavaks asjaks. Aga kes siis on evangelist? Kui evangeelium on rõõmusõnum, siis loogiliselt võttes on evangelist selle sõnumi kohale viia, kohale tooja, selle kuulutaja. Antiikajal kasutati seda nimega isiku kohta, kes tõi näiteks rahvale teate mõne suurema lahingu või sõja võidust. Tollel ajal ei olnud veel raadiot, televiisorit, ajalehte või interneti, kust kohe saaks selle informatsiooni kätte, aga siis tuli üks kuller sõnumiga, et üks lahing, üks oluline sõda on võidetud. Kui apostel Paulus kirjutab oma Rooma kirjas, et evangeelium, ja nüüd ma tulen selle sõna nüüd tema meie jaoks õige tähenduse juurde, mida meie kasutame ja kuidas meie sellest aru saame. Paulus ütleb, et evangeelium on Jumala vägi päästeks iga ühele, kes usub, nii juutidele kui kreeklastele. Siis on see rohkem kui lihtsalt teadaanne või proklamatsioon mingi sündmuse toimumise kohta. Ja nüüd Paulusest nüüd edasi mõeldes või seda pisut nagu interpreteerides on evangeelium teade, teadaanne Jumala tahtest oma näo järgi loodud inimese päästmiseks või päästmisest, patu hukutavast ja hävitavast väest. See ei ole lihtsalt nii sama sõnu, et keegi kusagil on mingi lahingu võitnud ja võib-olla mina kuulan seda lihtsalt kui informatsiooni ja mind see konkreetselt ei puuduta. Keegi on kusagil oma vere valanud, keegi on kedagi võitnud evangeelium rõõmusõnum Jeesusest, Kristusest. Tähendab seda, et Jumal on oma poja läbi võitnud minu jaoks ühe lahingu, mida mina ei ole võimeline üksi ja ise kunagi võidukalt lõpetama. Ma jääksin alati kaotajaks. Aga Jumal on toonud mulle juba võidu. Jumal on toonud mulle juba pääste. Aga see pääste ulatub või jõuab meieni siis, kui me usume seda sõnumit. Me võime uskuda või mitte uskuda näiteks Ameerikas või Austraalias toimuvaid sündmusi, ka siis, kui meile pildiliselt nad ette tuuakse, aga see ei muuda midagi. Me võime uskuda ja mitte uskuda Jumala päästa sõnumit. Aga meie puhul antud juhul see sõnum muudab meid. Kas sellele päästele vastuvõtjateks, kas me avame ennast sellele päästele? Kas Jumal saab meie sees hakata tegutsema nõnda, et me tõepoolest oleksime selle päästja oma ja selle päästja kandjad? Või vastupidi, lööme lukku ja ütleme, meid see ei puuduta. See pääste on juba Kristuses, tema ristisurmas ja üles tõusmises toimunud, kuid saab päästvaks väeks siis, kui me selle usus, nii nagu Paulus ütleb, vastu võtame. Evangelistid, algses tähenduses olid siis need mehed, kes selle Jumala pääste sõnumi meie jaoks ja mitte ainult meie, vaid kogu maailma jaoks kirja panid ning kellest Luukas on üks nende hulgast. Tõsi, evangeeliumid on kirjutatud rohkem kui ainult neli, aga neli nendest on pandud Uue Testamendi kaanonisse, mida võetakse kui tõelist Jumala sõna, kes on rääkinud nende samade meeste kaudu, kellest seda sõnumit kirja pannes edasi andes ongi saanud evangelistid, rõõmusõnumi kohale toojad, kohale toimetajad. Luukas nüüd, erinevalt teistest evangelistidest, Matteusest, Markusest ja Johannesest, ei olnud rahvuselt juut, ta ei olnud ka sündinud Palestiina aladel, ta oli Antiookia päritolu kreeklane, ehk siis nii-öelda pagan kristlane. Ta oli kreeklane, kes võttis vastu risti usu. Elukutselt oli ta arst. Me ei tea Luukasest kui isikust väga palju. Ta jääb inimesena ja isiksusena pigem varju, kuid seda enam tuleb esile ju tema poolt kirja pandu. Kui me mõtleme mitte ainult Luuka evangeeliumit, vaid ka apostlite tegude raamatut. Me ei tea täpselt ka seda, kas ta oli isiklikult Jeesust kohanud oma elus või mitte. Idakiriku pärimuse järgi kuulus Luukas nende 72 hulka, kellest me tänases evangeeliumis kuulsime ja keda Jeesus siis läkitab enda eele erinevatesse linnadesse, erinevatesse küladesse. Ja samamoodi idakiriku pärimuse järgi oli Luukas see mees, kes koos Kleopasega Emmause teel olles Jerusalemast Emmause poole minnes pärast seda, kui Jeesus oli risti löödud ja üles tõusnud, aga nemad seda ei teadnud, kohtuvad teel üles tõusnuga. Ja kui nad tema siis leiva murdmises ära tunnevad. Aga olgu sellega, kuidas on, ühe narratiivi ehk loo esitamisel ei ole kunagi oluline see, kas kirjutaja ka ennast sinna sisse paneb või mitte. No nii nagu tavaliselt ikka kirjanikud ühe või teise tegeles all kirjeldavad tegelikult ise ennast või nii nagu kunstnikud maale pilte luues peidavad ka ennast kusagile nende tegelaste hulka ära. Tähtis on sõnum, mis puudutab selle vastuvõtjat, selle lugejat. Evangelist Luuka kohta teame põhiliselt vaid seda, et ta oli ja temast kujunes apostel Pauluse üks lähemaid kaastöölisi ja saatjaid nii tema teisel kui ka kolmandal missioonireisil. Ja tänases episte tekstis teise Timoteuse kirjast, mida Talvi meile luges, kui ta panite tähele, siis selle teksti lõpuosas on üks lause, mis võib olla meile palju ei ütlegi, aga Paulus, kes seda kirja kirjutades tegelikult võtab nagu kokku oma elutöö ja tõmbab nagu omamoodi joone alla ja ütleb, et ma olen head võitlemist võidelnud, ma olen elu, ma olen usu säilitanud ja nii edasi. Nüüd on mulle tallele pandud õiguse pärg, mille Jumal annab mitte ainult mulle, vaid kõigile, kes teda armastavad. Ja siis ta kurdab selle üle, et mitmed tema kaaslased on hakkanud enam maailma armastama, on läinud tema juurest ära, nii nagu see läbi aegad on olnud. Esimese hooja innuga tullakse, kuulatakse, kuuldakse, võetakse omaks. Ihu ja hingega üritatakse olla Kristuse saadikud siin maailmas ja siis mingil hetkel kas väsivad või tüdivad, igal juhul loobuvad. Ja siis ta ütleb, et vaid Luukas üksi on temale truuks jäänud. See on üks väheseid kohti Uues Testamendis, kus tõepoolest Luukast sellisel kombel mainitakse. Kui Paulus nimetab Efesuse kirjas algkoguduses olevaid ameteid, noh, kirikus on ju ka teatud ametid olemas, on õpetajad, organistid, juhatuse liikmed, lisaks palju abipersonaali, koristajad ja nii edasi, lauljad, mängijad, koorijuhid, siis apostel Paulus, kui ta nimetab ameteid, siis apostlite ja profetite karjasti õpetajate kõrval nimetab ta ka eraldi evangeliste. Kes siis on need evangelistid lisaks nendele evangeeliumide kirjutajatele, kellest oli äsja juttu? Evangelistid algkoguduses olid apostlite kaastöölised. Täpselt samamoodi nagu Luukas oli Pauluse kaastööline, kes ilmselt ka Pauluse käest ja hiljem juba Roomas olles Markuse käest sai seda informatsiooni, mida ta hiljem ju oma evangeeliumisse pani. Need olid inimesed, kes allusid apostlitele. Kui apostel tähendab saadikut, läkitatud, kitsamas mõttes käski alga, aga Uues Testamendis on apostel väga oluline isik. Ta on Kristuse, võiks siis öelda, täievoliline ja täieõiguslik saadik. Nii nagu vahel öeldakse suursaadikute kohta, erakorraline ja täievoliline suursaadik, näiteks ühe riigi esindaja teises riigis. Apostliks ei saa keegi ise hakata, apostliks ei saa ka õppida. Vaimulikuks, pastoriks võib õppida, organistiks võib õppida ja nii edasi, aga apostel on see, keda kutsutakse ja keda läkitatakse. Tõepoolest, tänapäevane kirik peidab endas ka palju apostlike funktsioone. Ka vaimulikud, keda tööle läkitatakse nii nagu apostlitki omal ajal, Jeesuse poolt. Minge ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Minge, õpetage ja ristige. Apostlite aeg lõppes nende lahkumisega, keda üles tõusnud Issand ise oli kutsunud ja välja läkitanud. Küll aga tegutsesid edasi ja tegutsevad ka tänapäeval evangelistid kunagiste evangeeliumide kirjapanijate seletajad, interpreteerijad. Ja veel üks asi, teistest evangelistidest. Mattusest, Markusest ja Johannesest erineb Luukas ka veel selle poolest, et ta ei olnud kristlaseks, ei olnud mitte kristlaseks saades enne võtnud vastu juudi usku. On neid, kes arvavad, et ta võis olla proselüüt, ehk siis juudi usku üle tulnu, aga siiski enamik uurijaid on selle seisukohal, et ta on tõepoolest just nimelt pagan kristlusest tulnud otse algkogudusse üle. Ja millest seda järeldatakse ja väidetakse just nimelt selle põhjal, et erinevalt teistest evangeeliumidest oleks Luuka evangeelium kirjutatud nagu pagan kristlastele, ehk siis mitte juutliku vanatestamentliku taustaga inimestele. Kui Matteuse, Markuse ja Johannese puhul on märgata, seda märkab võib-olla siis alles, kes oskavad lugeda tekste nende algkeeles, et seal on päris palju nii heebre kui ka aramea keelseid sõnu ja väljendeid, viiteid vanatestamendi profetite sõnumi täitumisel ja edasi, millel pagan kristlastel ei olnud mingit seost, neil puudus suhe. Ja võib-olla see on ka üks põhjus, miks näiteks soovitatakse noortel kristlastel, kui nad piibliraamatu kätte saavad ja ei tea, kust otsast seda lugema hakata, eest taha või tagant ette, võtku kõigepealt Luuka evangeelium, sest see on kõige lihtsam. Seal ei ole võib-olla sellist nii-öelda eelteavet vaja, mida vanatestamendi aegsed inimesed või selle taustaga inimesed, selle sõnumit tundvad inimesed tollal juba iseenesest teadsid. Meie inimeste teadlikus ka kristlikust pärandist on praegu ju ääretult väike. Ja selle tõttu ma olen ikka soovitanud ka leerilastel, ka nendel, kes täna siin on, me ei ole veel Uue Testamendi juurde jõudnud, aga soovitan juba praegu ette ära, et evangeeliumidest tasub hakata lugema just nimelt Luuka evangeeliumi. See on kõige mõistetavam, kõige arusaadavam, võib-olla kõige enam meid puudutav ja meid kõnetav sõnu. Ka teised evangeeliumid loomulikult kõnetavad igaüks omal kombel. Aga just Luukas näitab meile seda, et Kristus, inimeseks saanud Jumal, armpatused inimesi, ta ei põlga kedagi. Kui me mõtleme Luuka evangeeliumi tähendamissõnadele, mida teistes evangeeliumides ei ole, kadunud poja lugu, alaste samaarlase lugu, varisere tölneri lugu Jerusalema templis, siis nad kõik räägivad sellest, et Jumal ei vaata selle peale, kes me oleme olnud, milline on meie taust, kuidas me oleme käsku täitnud ja need edasi, vaid Jumal näeb pöördunud ja kristliku elu elavat inimest ja tasub selle eest korda õiget üles tõusmises. Ja meie sageli inimestena ootame, et kui me nüüd pöördume, kui evangeelium meid puudutab, siis peaks Jumal kohe nagu midagi meile sellest andma. Enne kui ta annab, ta kõigepealt võtab meilt. Ja alles siis, kui me oleme valmis selleks, et Jumal meid ka võtab midagi enne ära, et siis meile anda, alles siis me oleme tõepoolest mõistnud Jumala plaani ja teed. Ja mida ta meilt ära võtab? Ei ta ei võta meilt ära raha, ega ei pruugi võtta ära sõpru ja kellest või millest me tavaliselt kõvasti kinni hoiame, hea töökohta ja nii edasi. Ta võtab ära meie kivise südame, kes ei suuda märgata ligimest enda ümber, kes ei suuda armastada teist inimest nagu ise ennast ja nii edasi. Kõiges sellest tegelikult evangelist Luukas erineval kombel, erinevate sõnumite ja piltide läbi ja kaudu ka meile räägib. Tänane Jeesuse saadikute pühapäev, kui me mõtleme ühele hea sõnumi toojale, evangelist Luukale, ei saa tähelepanu alt välja jätta ka seda, mida ma taas alguses nimetasin, et täna on ka hõimupäeva palvepäev, hõimurahvaste palvepäev. Selleks puhuks on Eesti kirikute nõukogu piibliselts ja evangeelne allianss saatnud kogudustele ühise läkituse. Ja mis on selle läkituse ja selle palvepäeva mõte? Maailmas on tuhandeid erinevaid keeli, mille rääkijad võib olla väga vähe, kellel ei ole ka oma riiki, võib olla kunagi olnud. Aga neil on oma identiteet. Kõige olulisem identiteet inimese jaoks on just nimelt keel. Kui keel kaob, siis ei ole ka rahvast. Keel on see, mis ühendab inimesi, vähemalt ühe välise olulise tunnuse järgi. Need inimesed on need, kes ühes konkreetses keeles suheldes tohivad kuulda ja kuulutada ka Jumala sõna, mis ei ole antud mitte ainult ühele rahvale, vaid nii nagu Luuka evangeelium ja apostlite tegud raamat seda väga selgelt näitavad, evangeelium on mõeldud kõikidele rahvastele. Ja iga üks, ka kõige väiksem, võib ja tohib Jumala tahte ja tema otsuse põhjal seda teha oma emakeeles. Venemaal on palju meie õimu rahvaid, vaid osadel nendest on kas täis piibel või osaliselt trükitud Jumala sõna. Kui eestikeelne piibel ilmus esmakordselt 1739. aastal, siis tänu sellel raamatule ei saanud meie rahvas mitte ainult kirjaoskajaks rahvaks, et nad õppisid piibli lehtedelt veerima teksti, sõnu kokku panema, vaid nad õppisid sellelt samalt raamatult, sellest samast sõnumist, mis on päästeks iga ühele, kes usub seda, et nad ei ole ainult ori rahvas, teiste tõugata ja tõmmata, teiste tallata, vaid et Jumal on ka neid samamoodi armastanud, nagu selle maailma suuri ja vägevaid. Sellel aastal möödub 300 aastat põhja-eestikeelse uue testamendi ilmumisest. Kujutad ette, põhjasõja aeg 1715 anti välja uus testament. Juba varem, 1686 oli välja antud lõuna-eestikeelne uus testament. Kui palju meil, kes me oleme nii kaua tohtinud olla kirjarahvas ja tohtinud kuulda ja kuulutada nõnda ka Jumala sõna oma emakeeles, kui palju meie ülesanne ja võimalus on aidata neid rahvaid, kes võib-olla alles praegu jõuavad selleni. Eile uudistes öeldi, et meie õimu rahvaste puhul on märgata selle rahva või nende rahvaste identiteedi kadumist. Need, kes julgavad ennast nimetada veel oma rahvuse järgi, kes ei räägi enam oma keelt. Aga Jumala käes on kõik asjad võimalikud. Andku tema ka meile tarkust ja sellele maailmale tarkust mõista, mida tähendab kuulda, vastu võtta ja edasi kanda evangeeliumit, rõõmusõnumit, et ka meie võiksime olla evangelistid selle sõna kõige ilusamas ja kõige otsesemas tähenduses. Ja nüüd tõuseme ja tunnistame oma usku ja ütleme üheskoos apostliku usutunnistuse, mille teksti me leiame lauluraamatu lõpust või missavihiku keskelt. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise isa paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. mäletame istet ja palume Kristil ühte lühikest lugu mängida. Tänaseks pühapäevaks on kõikidele kogudustele saadetud välja võimurahvaste palvepäeva läkitus ja ma pisut tsiteerin seda teksti, kus öeldakse, et pühapäeval 18. oktoobril palvetatakse Eestimaa kirikute jumalateenistustel meie sugulasrahvaste pärast. Käesolev aastal tähistame Eestimaal 800. Möödumist ajast, mil vana Liivimaad hakati nimetama Maarja maaks. 850 aastat tagasi, aastal 1165, pühitseti Prantsusmaal eestlaste piiskopiks munk Fulko. Tema abiliseks määrati Stavangeri kloostri eestlasest vend Nikolaus. Me ei tea, kas nad ise üldse kunagi meie maale jõudsid, kuid teame midagi olulisemat. Juba tol ajal leidus vaimulike juhte, kes mõtlesid oma rahvale, see usk on vilja kandnud. Maailmas on täna rahvaste rändamisaeg. Suur hulk inimesi jätab erinevatel põhjustel maha oma kodud ja kodumaa. Meie keskel elavate eri rahvuste seas on palju ka hõimurahvaste esindajaid. Ungarlased ja soomlased on Eestis juba pikka aega pidanud emakeelsed jumalateenistusi. Mõelgem, kuidas me saame kaasa aidata, et siinsed maridud, murdid, komid ja teised hõimurahvad saaksid alustada omakeelsete jumalateenistustega. Hõimurahvaste palvepäev ei ole pelgad üks paljudest päevadest kalendris. Sel päeval võime tänuga tagasi vaadata Jumala tööle minevikus ja suunata usupilgu tema õnnistust oodates tulevikuks. Ja selle mõttega, et ka meie võime oma osa sellesse suurte palveketti panna, et ka meie isiklik panus selleks, et Jumala riik võiks olla lähedal, nii nagu ta annab ülesande nendele 72, kes lähevad Jeesuse eel kuulutama, tunnistama, et tema inimese poeg on tulnud selleks, et meil oleks elu ja kõik üli rohkesti põhisõnum. Lisaks sellele, et pimedad saavad nägijaks, jalutud käijaks, kurdid kuulevad, isegi surnud äratatakse ellu. Kõige olulisem on see, et Jumala riik on lähedal. Nii ruumiliselt kui ajaliselt, veel enam Jumala riik on meis, meie sees. Kui me usus vastu võtame evangeeliumi päästa sõnumi, siis on Jumala riik juba tõeliselt olemas. Ja keegi ega miski ei saa seda enam hävitada ega ära võtta. Ja selles usus, et see nii tõepoolest on, me tõuseme ja mälestame varalahkunud Joosep Ruga tema 31. sünni aastapäeval ja temale mõtlevad täna leinas ema õdeperega ja tädi perekonnaga. Ja me palvetame, halastaja igavene Jumal ja Isa, me täname sind, et sa oled oma sulaste, profetite, apostlite ja evangelistide kaudu meile edastanud rõõmusõnumit sinu päästvast armastusest kõigi inimeste vastu. Me mõtleme täna eriliselt evangelist Luuka tunnistusele sinu pojast Jeesusest Kristusest, mis tugevdab ka meie usku ja innustab meid kristlikult elama. Issand, sul olgu kiitus ja tänu. Anna meile andeks, kui me pole alati suutnud teha seda, mis meie võimalus ja kohus oleks olnud. Me kanname sinu ette meie hõimurahvad, eriti need, kes elavad suurel laial Venemaal, et nad suudaksid seal alles hoida oma identiteeti ning saaksid lugeda ja kuulda sinu sõna oma emakeeles. Aita meil apostlite ja kõigi pühade inimeste eeskuju järgides mõista seda, mis on elus kõige olulisem. Külvata evangeeliumi kui head sõnumid sellele maailmale, mis on kurjusest, vihkamisest ja vägivallast lõhkemas. Õnnista selleks oma kirikud kogu maailmas ja eriti meie kodusel Maarja maal. Kutsu uusi töötegijaid oma kiriku põldudele, et sinu vaimuvili ei häviks. Läkita oma kirikule püha vaimu, nii nagu kord neli püha päeval, ning aita meil elada uut elu, mis on sinule meelepärane. Issand, kuule meid. Igavene Jumal, õnnista eriliselt meie maad ja rahvast, presidenti, riigikogu, valitsust ning kohalik omavalitsusi, et me võiksime elada rahus, õigluses ja vabaduses. Ole eriliselt ligi kõigile neile, kes on õnnetud ja kaotanud elu mõtte. Aita meil märgata oma ligimeste probleeme ja olla neile toeks, sõltumata sellest, kes nad on, millist nahavärvi nad omavad või millist religiooni järgivad. Mõtle oma armus eriliselt vaestele, kodututele, üksi jäänutele, töötutele, erinevates sõltuvustes olijatele, haigetele ja surijatele. Issand, aita meid! Ja viimaks, kui meie maine teekond lõpeb, siis võta meid oma armust vastu sinu igavesse kuningriiki, kus võime koos kõigi pühadega sind ja kõiki sinu omasid, keda sa enne meid oled enda juurde kutsunud, kiita ja austada igavesest ajast igavesti. Sistet ja laulame 282. laulust esimesed viis salmi. 6. ja 7. salmi laulame Jumala teenistuse lõpetuseks ja selle laulu ajal me tavaliselt teeme oma ohvri annetuse ja täna on lubanud Piret ja Talvi tulla ja selle korjanduse teha. Issand õnnistagu nii anda kui ka andvid.
Issand, olgu teiega. Ülendage oma südameid. Tänage, Issandat, meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõigeväeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse, meie Issand.
anda läbi, sest tema meie igavene karjane on rajanud oma kiriku apostlite ja profetite alusele ja olitseb nüüdki meie eest, et elaksime pühade osaduses nii siin maa peal kui kord ka taevas. Selle pärast ülistame koos inglite ja kõigi sinu pühade hulgaga sinu aunime ja laulame sinule kiituse laulu. Sina oled püha, kogu loodu ülistab sind eluandjat. Oma poja Jeesuse Kristuse läbi sa kingid elu ja pühitsed kõiki oma vaimu väega. Sa kogud oma rahva kõikjalt maailmast, et päikese tõusus loojanguni oleks kiidetud sinu püha nimi. Me palume sind, läkita nüüd oma püha vaim ja pühitse need annid, et nad saaksid meile Kristuse ihuks ja vereks. Me issand Jeesus Kristus selle ööl, mil tema ära anti, ta võttis leiva, tänas murdis ja andis jüngritele öeldes. Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis temaga karika pärast õhtu sööma aega. Tänas andis selle neile öeldes, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattud andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Püha Isa, me tuletame selle söömajaga meilde sinu poja kannatusi ja surma, ülestõusmist ja taeva minemist ning ootame tema tagasi tulekut kirkuses. Liida meid armastuses üheks ihuks Kristuses, et me tema läbi võiksime alati sind tänada ja teenida, sest tema läbi temaga ja temas olgu sulle Jumal kõige väeline Isa, püha vaimu ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Jeesuse nimel ja tema õpetatud sõnadega palvetame ühes koos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlgastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen.
Issanda rahu olgu alati teiega.
Ja soovigem seda rahu ka üksteisele ja üksteisega. Ulatage käsi oma kõrvale eest taga istujale ja öelge, Jumala rahu olgu sinuga. Andsad on need, kes on kutsutud talle sööma ajale. Issand ütleb, tulge, sest kõik on teie jaoks juba valmis. Kui kirikus on täna mõni selline inimene, kes ei ole ristitud, aga tahab ka tulla siia ette koos teistega, ei taha pinki jääda, nagu pealt vaatajaks sellele osale Jumala teenistuses, mis on üks olulisemaid ja meid inimesi kõige enam liitvamaid, ka oma vahel, lisaks sellele, et see liidab meid Kristusega, siis võite tulla ette ja panna näiteks käsi rinna peale, siis õnnistame teid. Nii et kui te ei ole ristitud inimesed, veel mõned võib-olla teist täna on sellised, siis siia ette õnnistusele tohite kõik tulla. Ja laulame siis seda ilusat tuntud laulu Laudato omnes gentes, Laudate Dominum, kaks korda ladina keeles, kaks korda eesti keeles, oh kiitke nüüd kõik rahvad, oh kiitke Jumalat. Tulge, sest kõik on valmis.
Thank you. Apostel ütleb, te olete pühitsetud, te olete puhtaks pestud meie Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja veres. Meie Issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, teie eest ära antud ja teie eest ära valatud, kinnitagu ja hoidku ka teid õiges usus igaveseks ja õndsaks eluks. Amen.
Tänage Issandat, sest tema on hea. Halleluja! Issand Jumal, meie pääs, sa oled oma sõnas ja sakramentis meile kinnitanud, et tohime loota sinu armastusele ja halastusele. Aita meil olla maailmas sinu hea sõnumi kandjateks kõigile inimestele, Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie Issanda. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstkuma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu.
Ja lõpusalmid on eelnevalt lauldud laulust 282, 6. ja 7. salm. Mind oma tee peal võta hoida ja keela ära eksimast. Mind lase õiget rada leida, kui seisan hoia langemast.
Võtta istet. Suur tänu, et te olete täna Jumala teenistusele tulnud. Nagu te olete märganud, on nüüd teist pühapäeva järjest ka kirikus olnud küte sees. Kas on tunda, et tuleb sooja pinkide vahelt? Aga kõige esimesed pingid on ikkagi tühjad, kuhu nüüd see sooja kõige varem jõuab. Teie olete siin selle ära tabanud aga sealt võite ka paar pinke nüüd talvel kindlasti ettepoole istuda ja eriti need, kes taga viimast lõpus istuvad, no teil nii soe ei ole kui siin ees, mitte kunagi ei saa olema, nii et olge head, tulge ka teie nüüd talveresiimil üle ja siin ees olles ei pea te nii palju kirikus külmetama ja mõtlema, millal ometi ta lõpetab, et ma saaksin minema jälle soja kätte, vaid me võime ühes koos Jumalat rõõmsalt tänada. Mille eest meil siis on põhjus tänada ja paluda, sellest juba täna rääkisime, aga mis ees seisab? Ukse juurest on ka võimalik saada uuemat kuukava, kus on siis ka kogu novembrikuu sees. Ka seal on päris palju huvitavaid üritusi ja jumalateenistusi tulemas, nii et võtke kindlasti endaga kaasa, kui te siit kirikust lähete. Võibolla esimene oluline erinevus eelmise kuukavaga võrreldes on see, et kui me alguses plaanisime eelolevaks püha laupäevaks 24. oktoobriks kiriku ümbruse suur puhastuse talgupäeva, siis nagu te näete, ka veel täna on pooled lehed vähemalt puudel veel peal, tammest muidugi rääkimata, mis võib olla kevadeks oma lehed maha ajab, aga isegi kased ja vahtrad on veel pooles saadik lehes. Me mõtlesime juhatusega lükata ühe nädala võrra edasi, et siis see talgupäev oleks meil 31. oktoobril, mitte 24. oktoobril. Võibolla seegi on liiga vara. Võibolla oleks pidanud tegema alles novembri lõpus või detsembri alguses, aga ega me ette ei tea, milliseks ilm läheb. Nii et seda tööd oleks siis võimalik efektiivsemalt ja kasulikumalt teha siis 31. oktoober, mis on küll usupuhastuspüha. Aga meil ei olnud eriti kuhugile seda päevaga lükata ja meil ei olnud ka plaanis pidada Jumala teenistus sellel päeval, sest järgmine püha päev 1. november on selline päev, mis ühendab ja seob endas kõike kolme püha, mis sellesse aega kuulub. Usupuhastuspüha, pühakute päev ja ka hingede päev. Nii et siis pühapäeval tuleme rõõmsed ja tänulikult Jumal tänama siia kirikusse. Aga siis 31. oktoobril alates kella 9. siis olete kõik oodatud ja ka sõbrad, tuttavad, kes teiega tahaksid kaasa tulla ja ka midagi omalt poolt teha Jumal riigi heaks, siis seda rõõmu ja võimalust ei tahame küll kellelgi ära võtta. Nii et see jääb siis edasi, nädala võrra lükkub edasi ja ka tuleval pühapäeval, kui Jumal lubab, kell 12.25. oktoobril muide tulevast pühapäevast läheme üle talve ajale ja mida see tähendab? Kas me tuleme teenistusele siis tund aega varem või hiljem kui täna? No, kes varem tuleb tund aega? Kes hiljem tuleb tund aega? Mina tulen hiljem tund aega. Ma loodan, teie ka tulete. Keegi tulemata ei jää. Nii et missioni püha Jumala teenistus järgmisel pühapäeval, ka see on üks selline ilus päev, kus me mõtleme Jumala riigi tööle. Mõnes mõttes haakub ka tänase päevaga ja Riina Kaukver on lubanud järgmisel pühapäeval oma mõtteid ka meiega jagada selle teema üle. 1. novembril on, nagu ma nimetasin, juba siis pühakute ja hingede päev, on siis samuti armulauga Jumala teenistus ja laulab koguduse koor. Ja 1. novembril on ka järjekordne diakoonitund, kus dialister räägib meile kuulamise teemast. Kuidas me oskame kuulata? Kas me üldse oskame kuulata, tahame ise ainult rääkida, nii et tulge ja saage sellest kindlasti osa. Aga kõigest muust juba loete ise, ma ei hakka seda ümber jutustama või ümber lugema. Leerilastel loomulikult jätkub meil leeritund inglisaalis, nii et loodame, et te kõik tulete sinna edasi ja ka need, kes kirikus ei jõudnud, on võibolla ka juba sinna jõudnud või kohe sinna jõudmas. Kas on veel kellelgi mingit teadet? Informatsiooni edasi öelda. Ei näe, et keegi tormaks siia. Siis tõuseme ja läheme Jumala nimel ja tema rahust teile.